habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa 9-ka bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta la dagan
waajibkii ah markuu ugu horeyso waxaa ka mid ah in la fuliyo sharci lambar 2019 qodobka 4-aad oo ka hadlay wacyigelinta dadweynaha iyo waxbaridda. Waa maxay musuq, see loola dagaalami karaa, sidee looga hortegi karaa?
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
booqashada madaxda dalka imaaraadku ay ku kala tageen dalka iraan iyo dalka turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaaran. haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda bariga dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo wakhtigii uu xafiiska ka tegay madaxweynihii Donald Trump.
qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka ayaa u dhaqaaqaya inuu adkeeyo cunqabateyn ka dhan ah Iran xil wafdi sare uu u dirayo Imaaraadka Carabta toddobaadka soo socda, sida ay maanta shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo maamulka Biden uu doonayo inuu wax ka qabto arrimahaasi, waxaana la filayaa in Imaaraadka Carabta uu ku cadaadiyo in ay u hoggaansanto arrinta cunqabateynta Iran saaran. waxaana tallaabadani ay daba socotay iyadoo Imaaraadka Carabta oo xulufo la ah Mareykanka uu ka shaqaynayo wanaajinta xiriirka ula leeyahay Iran si loo xakameeyo xiisadda gobolka xilli ay jirto shaki reer galbeedku ay ka qabaan go'aanka Tehran ee lagu badbaadinayo heshiiska nukleerka ee sanadkii 2015. wafdiga Mareykanka uu ku jiro madaxa xafiiska hantidhowrka dibadda Mareykanka Andrea Gakki ayaa waxa ay uga digi doontaa bangiyada Imaaraadka Carabta ee ganacsiga la leh Iran inay u hoggaansamaan cunuqabateyntaasi oo islaabar ahaantaasina aan la jabinin. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku hayo caddeymo muujinaya inaysan bangiyadaasi u hoggaansamin cunuqabateynta, iyadoo taasina ay bangiyada ku keeni karayso in la ganaaxo ama la cunuqabateeyo. midooda Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado xayiraadaha socdaal ee lagu soo rogay qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ururka midooda Afrika, iyadoo ururku uu sheegay in tallaabadaasi ay majaxaabinayso xog wadaagista wakhtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga. midooda Afrika ayaa bayaan uu ku sheegay in tallaabooyinkaasi ay keenayaan, sida ay yidhaahdeen iyo jab ku aadan, in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo inay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. dabyaaqadii bishii hore ee dalalka midooda Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno kale oo sida Israel ka midka tahay ayaa xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay 7 dal oo ku yaalla koonfurta Afrika, kadib markii ay soo sheegeen dhowr xaaladood oo kala gedisan oo islamar ahaantaasina la xiriira xanuunka COVID-19, gaar ahaan kiisaska cusub ee Omicron, kaasoo markaasi loo arko inuu aad u faafo. Pakistan ayaa dhinaca kale sheegtay in ay heshay kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron ee coronavirus, waxaana saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in cudurkaasi laga helay haweeney 57 jir ah oo cudurka aan ka talaalnayn gudaha magaalada Karachi oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi iyo caasimadda gobolka Sindh. warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu keliyeeyey gurigeeda kadib markii maalin uun ay isbitaalka ku jirtay. bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Pakistan. nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanayay TV dukaan ku yaalla bartamaha magaalada Manila ee dalka Filibiin. weerarkaas oo ah mid bahalnimo ayaa dalkaasi muddo dheer waxaa lagu tirinayay in uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan ee caalamka ay wariyaashu ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 jir ahaa, isla mar ahaantaasina u shaqeynayay wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay. kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada sida ay saraakiishu sheegeen eedaysanayaasha ayaa baxsaday waxaana socda baaritaano ay booliisku ku baadigoobayaan ragga iyo sababta ka dambeysay weerarkaasi kooxaha u dooda wariyaasha ayaa cambaaray weerarka warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee caawa aan idinku hayno dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika dhowaan warbixinna soo baxday waxaa lagu daray dowladaha ugu horreeya adduunka ee uu ka jiro musuqmaasuqa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa abukaate maxamed xasan xaamed ayaa waxa uu sheegay in wax badan oo shaqo ah ay hor yaallaan hay-addiisuna ay qaaday waqti yar oo ay dhisnay tallaabooyin muhim ah oo ay ugu horreyso in bulshada laga wacyigeliyo musuqmaasuqa dhowaanna ay shaqooyin kale oo u yaallay ay sidoo kale u gudbi doonaan wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay guddoomiyaha guddigaasi abukaate maxamed xasan waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa ilaaya hadda u qabsoomay
ha waxyaabaha aan waajibkii ah marka ugu horeyso waxaa ka mid ah in la fuliyo sharci lambar 21/2019 qodobka 4-aad oo ka hadlaya wacyigelinta dadweynaha iyo waxbaridda waa maxay musuq see loola dagaalami karaa sidee looga hortegi karaa taasoo loogu talagalay muwaadiniinta soomaaliyeed in lagu baro sharciga la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhammaan wixii la xiriira macluumaad musuq maasuq sidoo kaleeto si waafaqsan isla qodobka 35-aad isla xeerkaasi journalistka iyo sida waajibaadka ugu tahay dadkaasi markay helaan si waafaqsan 41 tababarada loogu talagalay in ayaga ay soo celiyaan macluumaadka marka jurnalka waxyaabaha ugu horreeya hadda aan wadna ayay ka mid tahay ama waxyaabaha inoo qabsoomay intaa keliya maahan waxaa kaloo inoo qabsoomay in aan ka diiwaangelin hay-adda hay-adaha kale dhiggeeda ee ururada ay ku jiraan iyo meelaha guddiyada caalamiga ay ku jiraan taasoo sharcigeenna ina farayo qodobka 45 qodobka 45 iyo qodobka 44 waxay tilmaamaan iskaashiga aan la leenahay hay-adaha dowliga iyo iskaashiga aan la leenahay hay-adaha caalamiga
waa kartay waxaad ii sheegteen qaramada midoobay inaad aad ku biirteen ururada la dagaalanka musuqmaasuqa adduunka ka jira oo kaliya guddiyada iyo hay-adaha kala duwan maxay soomaaliya usoo kordhinaysaa
kow waxyaabaha soomaaliya usoo kordhinaysa waxaa kamid kow horta soomaaliya saaxadda kuma jirin markii ugu horreysay waa horta inay saaxaddii soo gashaa marka koowaad waayo guddigan la dagaalanka musuqmaasuqa ee madax bannaan waa markii ugu horreysay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu laga hirgeliyey haddaba haddii ay dhacday in guddigii la dhisay oo la waafajiyey dastuurka sida ku xusan qodobka aan ku tilmaamay 111 waxaa waajib ah in haddana lala akhriyo la fuliyo sharci lambar 21/2019 soo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu saxiixay kaasoo asagana waajibinayo in la muxuu aha in hay-addu ay ku biirto hay-adaha kale tusaale 187 dal ayaa muxuu ahay ku midaysnayd unkaka waxa loo yaqaano ama United Nation Convention Against Corruption Soomaaliya waxay ku noqotay dowladii 188-aad
sida la socotay dhowaan waxaa lasoo saaray warbixin looga hadlayo dalalka dunida iyo xeerarka musuqmaasuqa ay ka joogaan Soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamada ugu horreeya xagga musuqmaasuqa adduunka waxyaabaha dowlad dhiska dalkana saameynta ku leh waxaa inta badan la sheegaa inuu yahay musuqmaasuqa dal colaada kasoo kabanayo hay-adihiisii sharciga badi ee awood badan aysan lahayn guddigiinan muxuu qaban karaa
walaalo haddii aan gadaal ugu laabto ribodka haddii ugu dambeeya waxaan filayaa inaad ka turjumaysad kii oo Transparency International haddii uu yahay kaasi waxaa ribodka ay soo saareen waa ribodkii 2020 xilligaasi guddigani la dagaalanka musuqmaasuqa ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ahaa aasaas ayuu ahay dhismihiisa ayaa socday xogaha ay bixinayaan oo ay leeyihiin dowladaha ugu hooseeya ay ka mid yihiin kow waxaa isweydiin horta xaggay ka helaan marka koowaad dowladda soomaaliyana ma dhacda in laga wareysto ama ay gudbiyaan ribot mase jirta hay-addii gudbin lahayd ribotkaasi laftirkeeda tusaale yar haddii aan soo qaato marka ay rabaan inay sameeyaan xog baaris ama macluumaad ama research hay-adaha dowladaha ay u dhisan yihiin guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa waa guddiyada bixiya macluumaadka dalkooda stageka uu taagan yahay cabirka laga qaadan karo inta musuq ah iyo inta musuq ahayn sadaqad marka Soomaaliya ma iman jirin xilligaasi ama daatada la arurinay hay'adan ma iman jirin oo dhameystiran processka ku socday sadaqad yaa xogta gudbinaya horta sideedaba hadiisna jirin marka cidda miiska lagu wada hadlayo ama daatada lagu analyze gareynayo haddaan adigu fadhinin idin ismaaneeyo inta kale daatada la heli karo la soo gudbiyo la qoraya inta la waayo listiga hoos lagu darayo lana lama hayo sadartii marka taa guriga waxaad ka galeysaa inaan muhiim ahay macluumaad aan jirin taasi marka waxay sababaysaa haddaan macluumaadkaaga la haynin wixii lagu hayo in lagu qoro idka difaacaysanaysan jirin laakiin hadda wixii ka dambeeya 2022 ayaa daran doono wixii ka dambeeya waxa iimaan doono isla xisaabtan waxa iimaan doono in ay jirto hay'ad ku xil saaran musuqa sida loola dagaalamay lahaa ama looga hortagi lahaa waxa inta dheer ah hay'adaha iska ma qori karaan reportyo waa in lala dacwooda iimaanaysa haday dhacdo report aan saxnayn wixii saxna waa sax in la qoro oo ma tahayna maxaa loo qoray wixii saxna waa sax in la qoro marka hay'adani ajoodoonan bisnin markii horo meesha ka maqnayd iyo cid miiska noo fidisay isan jirin laakiin hadda waxa guul iyo gobnimo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hay'adu way dhisan tahay maku la miiskan way fariisanaysaa saddex xog in ayada ogeyn cid hadda si toos u report garayn karta ma jirto way qayb ay ka tahay waxa muxuu ahay miiska looga wada hadlayo inta badan musuqa meelaha uu ka yimaado waxa waaye maamulka ama systemka ama ay sheegay dhinaca maaliyadda iyo guud ahaan dhaqdhaqaaq kasta oo dhaca transaction kasta oo yimaado ee dadka dhexdooda ka dhaxdhaca marka waxaas waxa ugu weyn lagu hagi kara ayaa waxa ay in sharciyadihii dalka uu lahaa horta ku muxuu ahaa la dhaqan geliyay hadii sharciyadaha la dhaqan geliyay inta kale way hagaagayaan
laakiin shaki kuma jiro Soomaaliyeena musuqmaasuq jiro bulshadii wada arkayo sheegaya hay'adihii dawladda inta badan lagu eedeeyaa hanti dhowrkii wadaweyd oo dhanti ay soo saareen doorashadii lagu bixinayaa musuqmaasuq waxaas oo dhan buuxi soo galayaan musuqmaasuq marka wadan sidaasi dhibaato inta laga ka jirto marka laga yimaado sharciyadan aad qorteen ama dawladdu ay qortay ee aad ku shaqeynaysaan iyo awoodaha leedahay marka laga soo tago hirgelintii la isku haysta hirgelintaas awood muu yaalan kartaa
aywa ma tan teoriye labanu kala qaadeenna waxna waa sharci waxa la dhahaa Soomaaliya markii la taagan yahay waa dal aad u dashaday duruufaha colaadid dal kasto ay duruufo colaadid ka dhacaan waxa ka dhacay muxuu ahay culaysi fara badan oo musuqa uu ka mid yahay ama maamulka dhexdiisa ka dhaco ama ha ka dhaco muxuu ahay awood kale bannaanka kaga timaada ha ka dhaco layskuma diidano musuq ma jiraa musuq ma jiro layskuma diidano laakiin stageka markii la rabay in la muujiyo musuqa heerkiisu xuquuqgaarsiisan yahay ama cabir la qaadanayo waa inay jirtaa muxuu ahaa warbixin dhameystiran oo dhab ah oo tafaftiran waa inay jirtaa warbixintaasi dhameystiran waa inay ka timaadaa laamihii loogu talagalay markii haddana ka timaadaa waa inaysan warbixin keliya aynan ahaanin dhaqangelinteedana ay leedahay dhaqangelinta markii laga hadlayo laamihii sharci fulinta way jiraan dalku waa dhisan yahay tabarta guud ee dalka haysata markii laga soo tago structure-kii dawliga intiisa kale waa dhameystiran yahay
ugu dambeyn hadda Soomaaliya doorasho ka dhacaysa musuqmaasuq badana la soo tabinaya lacag in la kala qaato la sheegayo kuraasta qaar lacag lagu soo saarayo guddigii madaxa banaanaa ee la dagaalanka musuqmaasuq ay tihiin ilaa hadda wax taariis aad ku sameysteen ama aad xogta qaadashay ma jirtaa
laba arrimood midood horta baaritaan markii la sameynayo baarista qaabka loo sameynayo xeerka ayaa xadidayo si waafaqsan qodobka 32 xeerka aan ku dhisanahay sharci lambar 12 baaritaanka markii la sameynayo laba siyaabo ay ku yimaadaan fal dambiyad dhacay la soo report kariyo lagu soo gudbiyo waa mid midka kale tan waa mid ay gacanta lagu la jiro aad ka kortagtay guddigana ilaa hadda wuxuu ku jiraa wali shaqo galkiisi deegaankiisi iyo maxaa la dhahaa calaaqaadkii iyo xiriirkii dawligii ayuu wadaa xaaladda la joogo iyo dhismaha guddiga isku soo aadayna waa dareemi kartaa waa xaalad aad u adag waaye oo wuxuu taagan yahay dalkii wuxuu galay doorasho galay doorashada saameynta ay leedahay waxa ka mid ah campaign fara badan oo socdo waxyaabihii loogu talagalay gudiga inuu ku dhaqaaqo oo ahayd in jawi degan iyo xilli macquul ah in la sameyn karo dhaqaajintii xeerarki ma uusan helin fursad intaan lahayn marka waxa haddii ugu weyn ee muhiimka ah inuu sameeyo ay tahay waxa ay tahay kow in wasaga uu sameeyo horta dib u dejin kadibna bulshadii laga wacyigeliyo wacyigelin xoogan loo sameeyo waayo bulshadii uma tacliinsana
kaas waxa uu ahaa abukaate maxamed xuseen xamed gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o a ee muqdisho cabdicaziis barrow dhegaystayaal markana hargeysa golaha wasiirada ee somaliland ayaa ansixiyey miisaaniyadda xukuumadda somaliland ee sanadka soo socda 2022 miisaaniyaddaas ayaa ka badan 111% sanadkan sii dhammaanaya ay ku shaqaynaysay somaliland wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka maaliyadda ee somaliland sacad cali shire
wasiirka wasaaradda maaliyadda somaliland dr sacad cali shire ayaa u sheegay xubnaha golaha wasiirada islamarkaana faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadkan 2022
miisaaniyadda dowladda dhexe sanadkan soo socda 2022 waxaa lagu qoondeynay $2,410,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 بقول كيبا كوريت ميزانية دقود سنة تصوص سعودة وحي نقونا إسلامك أفر تالس كدرو سدح تريليان أفر بقولية تدبيع فرتم بليان سدير بقولية لبن مليان شن بقولية شنكم شن بقولية سدير دي صدن وحاني تي هوريكا بلانتاي بقول كيبا تدبيع طبن
وسيرك مالية دا سعد على شره أيام مركة لا يستلتاقي حالك هاي كفليان إن ميزانية دا دخل جيدو إيا كتلقل كيدو بأوي هاي
ميزانية دا دولتو وحي كتما دا صدح ميلود وحوه الرئيه ميزانية دا كتما دا كستمية دا وح بغول كيبا تدبية تدوات إيا ميزانية دا كتما دا عشوريه بخيره وان ودرسنين نغندون تبغول كيبا لباتن انت سعري بغول كيبا صدحن وحي كتما دا في يكر والغاضي اللي استمره
وزيرك ماليادة وحا جيستا كلاو عربك كدفتي السيدة اي قرشها ميزانية دا وغا موقتو كتلقالك ابارها اي سند كان لباكن لبيا لباتن ايو غضبك لأ او مهيمو امرك لأيغو ميزانية دا لباكن لبيا لباتن
ميزانية دا سند كسوس عدا لباكن لبيا لباتن وحا يكوس لأي سنتي وصرخ كوها يساسدح قضب قدر كوري وحوي وديد السعود كي يقرر كميزانية ديه هارة قدر كالباني حوي وحالة دقالة يستنى تكن يستنى تخصوص عدا قدر كسيد حالي وحوي وسياسة دي ميزانية ديه قشاء قرنك دي مركان انكو بلابو ديد السعود كميزانية ديه يستنى ديه هارة سنة كسي ميزانية دي ويكبر نايد ميزانية ديه كال هارة سنة دين بيكوريسي سنت کی تدریج توان کی لاستیج توان کی وحی کرده ای بگو کی بسیج دیدوله استیج توان کی لاستگالی توان کی شن دیدوله لباتن کی لکور لباتن کی شن دیدو استگال ای کرده ای سنت کن سوس سعدا لباد کنی لبی لباتن کا وحن قوم دینی این کرده بگو کی و کابی توان دیدو لبا
جبه جبه دینا مدحونه از سومالیلان مسبح عبدی oo isagu gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee maanta magaalada Hargeysa ku qabsamay ayaa u sheegay xubnaha golaha wasiirada kadib gacod gacantaaga oo ay ku meelmariyeen in miisaaniyadda sanadka 2022 sidaas ay ku ansaxday
madama ay xadooda waxa jiraahay sida ay wasaaradda maaliyadda soo jeedisay dalalka ay galeen iyo waxa ay fikrad ku birinay oo la noqon doonaan waxay doonaan in ay maanta وعضينه إن هو قرانه الميسانية سنة صوص عساء يسوء تشيديه أنه خاطر هذا هو ما تتجين هالك آمسي إذا لم تديدين يونان مصر سكرة عقره هذا هو ما تتجين وحضرين أنه سعر دعوانه
سيدا وقوله يد دستورك سومالي لان وحمال مها صوص عدى اللو قدين دونا قولها وكيلة دي سومالي لان سيأي واتب كود الدستوريك وقلتان ميسانية دا لابد كون إيا لبيا لبا تكا خضر محمد عكولي في يوه هرقيشة
أدي يوم حسين خضر دقي سيال قطب كلا يعني نص صعدة بس مركن كسر دوادة برنامج كورجيسيا ده يحيى باي كقرن وحين لسعتين إياه وياه فيو عبد حافظ عبد إسماعيل أو لندن شو جاي فلسطين أحمد إيمان أو واشنطن جكتا.
كنت أقول عن سنة الكيم باخيات سنة تايم يرخص طوال العالم ككسو كنت هين بكو نسو لواد برامش كيني ورقسيد وحيابها أي قرين هدي إلهي رالي كنغضينا وحي نسو عسين يا فلسطين أحمد إيمانو تشوك تو واشنطن إياني قوى عبد الحقي دعوه الإسماعيل تشوك واللندن أين كن بلوني فلسطيني ورقسي كسو بحضرة بريتنا دقاديا أي وربحان ودابع عيوان كيدو أها فرع حان أمك كوفي سغالي طبان أي أمك ركون oo muuqda in uu si laban laamayo labadii ama saddexdii maalmoodba professor ka tirsan guddida hay'adda caafimaadka britain ayaa sheegay inay muhiim noqon karto in la sii adkeeyo xayiraadda iminka dalka saaran waxa kale oo laga cabsii qabaa in marka la gaaro fasaxa christmaska uu farac ali noqon doono ka ugu badan britain xanuunka covid 19
sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo waxa laga cabsii qabaa in marka Christmaska la gaaro uu faracan cusubi uu markaas ka badan doono kii hore ee dalta waxa inoo muuqan doona ayuu yiri saameynta uu xanuunkani leeyahay hadda waa ilaa iyo 2 ama 300 kiiba kiisaska la arkay laakiin ilaa iyo 2 toddobaad kadib waxaanu arki doonaa in kiisasku aad ay u badan doonaan kiisaskan ayaa hadda ku badan London iyo Scotland London waa magaalo dadka u soo socdaala UK ay u badan yihiin kiisaska faracan ee laga helay Britain ayaa gaaraya 437 kii talaadadii toddobaadkan iyadoo Scotland ay sheegtay in ay ku noqonayaan in guriyaha laga shaqeeyo
Falastiin sida wargeysku daabacay professor kan ayaa sheegay in ay adag tahay in imikasi sax ah wax loo ogaado mana garanayna ayuu yiri in aan xaaladda aan ka adkaan karno iyo in kale haddii ay arrintu sidan sii ahaato culays weyn ayaa soo fuuli doona hay'adda caafimaadka Britain dawladda ayaana dhabarka u ridan doonta sida ay wax u maareynayso laakiin xaalad adag ayaynu ku jirnaa ayuu yiri mar la weydiiyey oo lagu adkeeyey inay u badan tahay in dalka la saari doono xayiraad adag waxa uu ku jawaabay in ay arrintaasi suurtagal tahay
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa saraakiisha Mareykanka oo sii anba qaadaya wadahadalkii madaxweynayaasha Putin iyo Biden oo mowduuca ugu weynaa uu ahaa Ukraine ma ay sheegin goorta iyo qaabka hawshaasi ay u bilaabmayso kulankan ayaa labada mas'uul ay ku yeesheen aaladda maqal muuqaalka ah oo ay waxyaabo badan ku kala aragti duwanaayeen waxana waxyaabaha la isku afgartay ugu muhiimsana in arrinka Ukraine laga sii wada xajoodo Ukraine ayaa walaac ka qabta in uu Ruushku ku duulo kadib markii Moscow boqolaal kun oo askari ay soo dhowtay xuduudda u dhaxaysa labada dal
Falastiin labada dhinac minna kama hadal wax weyn oo la isku afgartay laakiin Biden waxa uu ka digay hadii Ruushku ku duulo Ukraine in dalalka reer galbeedku qaadi doonaan tallaabooyin culculus oo cunaqabateyn dhaqaale iyo qaar kaleba ku jiraan Putin ayaa dalbaday in ballan run ah looga qaado in aanay Ukraine ku biiri doonin ururka NATO labada madaxweyne waxay isla qaateen in ay magacaabaan wakiiladooda kuwaas oo si degdeg ah u bilaabi doona ka doodista xaaladan cakiran ee iska hor imaadka iyo ka doodista arrimaha istaraatiijiga ah ee amniga qaaradda
afayaanu hadlay dawladda Ruushka ayaa sheegay in wadahadalada ay yeesheen labada mas'uul aan lagu soo hadal qaadin dhuumaha gaaska Nord Stream ee uu dhawaan Ruushku sameeyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa sida uu wargeysku daabacay waxa uu sheegay maadaama aan wali dhuumahaasi gaasku marin in ay dawladaha reer galbeedka arrintani u noqonayso mid ay kula gorgortamaan Putin haddii uu doonayo Putin dhuumahaasi gaasku u mariyo ilama aha ayuu yiri kuma degdegi doono in uu ku duulo Ukraine labada mas'uul ayaa mar kale wada hadli doona laakiin lama shaacin xilliga
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdi xaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
tahay barnaamijkaasi halka aynu kaga gudubno qodobka kale ayaa dhigaysan doontaan gurro dhigaystayaal balse aynu ku yaranno sanno dhinacii heesaha فنان كا بشير علي حسين يهسيسا مريم نلا دغيستا
يا ودي مولدها نقتادون كومر هاي غبل يا كوما صوبيو نرمي ريباي مدبغن يا ودي مولدها نقتادون كومر هاي غبل يا كوما صوبيو نرمي ريباي Hello!
hay habeen wanaagsan dhageystayaal waxa idinku soo maqan qodob kale oo kamid ka yahay barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan xiriirka dalalka khaliijka ee ay la yelanayaan dalalka Turkiga iyo Iran iyo siyaasada bariga dhexe ee si bedelaysa iyo qodob kale balse markan ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka. Maamulka Biden ayaa u dhaqaaqaya inuu adkeeyo cunu qabateynta ka dhanka Iran xil wafdi sare uu diray Imaaraadka Carabta toddobaadka soo socda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maanta. Talabadan ayaa imaanaysa iyadoo Imaaraadka uu xulufala Mareykanka uu ka shaqeynayo wanaajinta xiriirka uu la leeyahay Iran si loo xakameeyo xiisadaha gobolka xilli ay jirto shaki reer galbeedku ay ka qabaan Tehran in ay fuliso go'aankeedii heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015. Wafdiga Mareykanka oo ku jirta madaxa xafiiska antidoorka dibadda Mareykanka Andrea Gatji ayaa waxa ay uga digaysaa bangiyada Imaaraadka in ay ganacsi ay la yeeshaan bangiyada dalkaasi Iran ee cunuqabateynta saaran taasoo ay tilmaantay inay dhibaato keeni karayso. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu hayo cadeymo muujinaya inaysan bangiyadaasi u hoggaansamin cunuqabateynta iyadoo taasina ay bangiyada ku keeni karayso in la ganaaxo ama cunuqabateyn la saaro. Midowga Afrika ayaa sheegay in uu si degdeg ah ugu baaqayo dalalka xiraada ku soo ragay dalalka Afrikaanka ah in ay xiraadaasi ka qaadaan oo ay ka laabtaan iyagoo sheegay in talaabadaasi ay keeni karayso in ay waxyeelo soo gaarto xog wadaagista waqtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga ah. Midowga Afrika ayaa bayaanka uu ku sheegay in talaabooyinkaasi ay keenayaan iyo jab ku aadan in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo in ay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. Dabeecadii bishii hore dalalka midowga Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno Israel ka mid tahay ayaa xiraad dhinaca socdaalka ku soo rogay toddoba dal oo ku yaala Koonfurta Afrika kadib markii ay soo sheegeen noocyo cusub oo xanuunka COVID-19 kaasoo loogu magacdaray Omicron, waxaana la aaminsan yahay xanuunkaasi inuu si degdeg ah u faafayo. Nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ku sugnaa goob dukaan ah uu ka daawanayay TV gudaha magaalada Manila ee dalka Philippines. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah dalalka lagu tiriyo in ay ugu khatarta badan tahay ee caalamka ay suxufiyiintu ka hawlgalaan. Jesus Malabanan oo 28 jir ah isla mar ahaantiisana u shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper ayaa dhintay xilli loo wada isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa loogu dhuftay, kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada. Sida ay saraakiishu sheegeen, ciidamiyaasha ayaa baxsaday, waxaana booliisku ay sheegeen inay baarayaan kooxaha dilka ka dambeeyay iyo sidoo kale sababta dilka intuba. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa furay shirweynaha fogaan aragga ee ku saabsan dimuqraadiyadda oo ay ka qayb galayeen in ka badan 100 wadan. Madaxweyne Biden ayaa shirkaasi furay waxa uu sheegay in uu dib u cusboonaysiinayo dimuqraadiyadda ay u baahan tahay xoojinta hay'adaha dimuqraadiga iyo dadaal joogta ah. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya warbixin arrintan oo ay ka diyaarisay wariyaha VOA Batsi Wide Kaswara.
Kan oo qaabka fogaal aragga looga qayb qaadan doono ayaa ah mid kulmin doona madaxda caalamka iyo ururada bulshada rayidka ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa ujeedadiisu ay tahay sida uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in qorshe wadajir ah oo lagu xoojinayo dimuqraadiyadda la isla meel dhigo si meesha looga saaro caqabad kasta oo hor iman karta hannaanka dimuqraadiyadda. Kulankan oo socon doona ilaa maalinta berri oo Jimco ah ayuu madaxweynaha Mareykanku sheegay inuu yahay mid yimid xilli ay sii kordhayaan dowladaha kali taliska ah, waxaana lagu wadaa in sanadka dambe la qabto kulan kan oo kale ah balse ka qaybgalayaashu ay meel isugu iman doonaan. Qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu qorfayn doono ayaa ah sidii looga hortegi lahaa dowladaha dadka caburiya ee macangaga ah iyo musuqmaasuqa islamarkaana loogu ololeyn lahaa xuquuqda aadamaha. Laba hubo tirada madaxda ee ka dhabayn doonta qodobada shirkan ee lagu heshiiyo maadaama oo qodobadaasi aanay ahayn kuwa sharci ahaan ay waajib tahay in la fuliyo. Qaar ka mid ah saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore saxaafadda u sheegay in laga codsan doono qaar ka mid ah dalalka ka qayb galaya shirkan in aanay tiknoolojiyadda casriga ah ee dadka lagu basaaso ama lagu dabagalo aanay u gudbin dowladaha kilitariska ah si aanay ugu adeegsan caburinta shacabka. Shirkan ayaa lagu marti qaaday in ka badan 100 wadan oo isugu jira qaar ku dhaqma hannaanka dimuqraadiyadda iyo qaar ay dimuqraadiyaddu liidato iyo weliba qaar maamulkoodu uu leeyahay qaar ka mid ah saansaanta lagu garto kilifeeska. Ururka caalamiga ah ururiyo xogta dimuqraadiyadda caalamka ayaa ku tilmaamay 77 dal oo ka mid ah kuwa ka qayb galay shirkan inay yihiin dalal xurriyadda aaminsan oo dimuqraadi ah, halka 33 kale lagu tilmaamay kuwo qayb ahaan ku dhaqma dimuqraadiyadda, iyada oo 3 dalna lagu tilmaamay kuwo aan dimuqraadi ahayn oo aanay dadku xor ahayn. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa saxaafadda u sheegtay in martiqaadka dalalka loo fidiyey aanay macnaheedu ahayn in Maraykanku uu raalli ka yahay amaba uu taageersan yahay.
Warbixintii wariyaha v o a Batsi Udi Kuswara ayay taasi ahayd. Xuseen Barre Aadan ayaa inala socodsiinayay. Haddaba shirkani waxaa ka qayb galaya in ka badan 10 waddan oo ka socda qaaradda Afrika. Xilli maamulka cusub ee Maraykanka Biden uu indho cusub ku yeegayo qaaradda Afrika si wax uga qabto islamar ahaantaasina siyaasadda Maraykanka ahi ee gobolkaasi ku wajahan wax weyn looga bedelo. Dalalka Afrikaanka ahi ayaa waxa ay doonayaan inay arkaan isbeddel dhaba xilli Maraykanku uu doonayo inuu wax ka qabto arrimaha xiisadda colaadda dalka Ethiopia, Sudan iyo la dagaalanka xanuunka COVID-19. Balse waxaa jira galaangal siyaasadeed oo Maraykanku wajahayo oo uu kala kulmayo dhinaca Shiinaha oo ku yeelanayo qaaradda Afrika. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inala socodsiinaysa.
Maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasaddii maamulkii ka horreeyay uu dunida kula dhaqmayay, gaar ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo meelo badan oo qaaradda ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi, haddana waxaa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaaradda ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Maraykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ah ku jiraan, iyadoo dad badan oo qaaradda Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Maraykanku dhabarka jeediyey qaaradda taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaaradda ugu yeelanayaan saaxiibo badan. Haddaba muxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horreeyay marka la eego qaaradda Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Minnesota.
Waxay ilaata Falastiinay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administrationka Biden uu ka duwanaan doono dowladdii ka horreysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisana mashaariicdii ka socon jiray. Waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono waddan hididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Maraykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah. Runtiina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono. Waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hataa wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raasiyo xiriirkii Afrikaanka iyo lalahaa in dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaan ugu tegay. Hadda saa oo la socoto wafdi Maraykan ayaa waxay ku geli jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa, khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa. Marka waxaan filayaa administrationkan cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gebi ahaanba joojiyey mashaariicdii ka socotay Afrika. Waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoog saaray Biden sida waddankan gudihiisa Maraykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa, laakiin ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah.
Afrika hadda meelo badan oo ka mid a waxaa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwo argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. Haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Maraykanka, gaar ahaanna inuu ka caawiyo? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Weliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyey Afrika iyo maganaysa Maraykanka uu bilaabay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaan ah, jawaabteeda markaa koobani waxay noqonaysaa kolley Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika musqul ama maganaysa kaniif ama bay tilmay cid walbasta u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kolley way ka ixtiraam run yihiin dowladda Biden. Laakiin waxa ay ku xidhan tahay horumar haddii laga gaarayo xiriirkan wuxuu noqonayaa sida loo fahmo inay isaga iskula socon karaan waxa Maraykanku doonayo iyo waxa ay Afrika doonayso. Oo Maraykanku wuxuu doonayaa 3 arrimood. Ta u horreysa oo ah in lala dagaalamo kalitalisnimada, لالا دقالان معنهين ديمقراطيات الهير قليو وده ماذا هادا لكن بقول يا صدح يسونا كو عسومي وده ديمقراطي معها او بقول كيب اللي احنا ناس تقالان با ديمقراطي بالا لحظة لباتيس دي دي كنلو كل دويهين بقول يا لباتيس دي دو كل دويهين صدح بقول كيبانا وو دماء شغل بكورا هين بالا لحظة ان ديمقراطيات مركا بلتانا وحدوني يا ولبا ويسا وحدوني ينشينها اللي يرفوق ايو oo afrika yirfugeeyso afrikana shiinaha waxa uu baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 kobcinta dhaqaalaha siyaasada Ruushka iyo Ukraine nuclearka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah haddana waxa su'aal meesha taala ah u yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya
Mareykanka Afrika waxa ka haysta arrimo badan ee run ahaantii oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah tartanka uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaabo aan Mareykanku hore ula macaamiltan jirin oo uusan maal gelin taas waa midda ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysta sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden midda kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula dirro Afrika oo Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan oo yiraahdaan ma aha annaga ujeedadeedu inaan Shiinaha idin kula dirro kaliya laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoog saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqul insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaaga iyo wax lamid ah laakiin dhibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo run ahaantii Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa wali waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu wali darsayo arintaas
dhinaca kalena mid ka mid ah tallaabooyinka Biden uu Afrika ku wajahayo waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi
adiya deyo mahsantahay falastiin ahmed imaan iyo taasiyad warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad kareysanayseen waa VOA dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA waxa in la socodsiinaya Hussein Braden
kuranti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka Khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin waddamada Turkiga iyo Iran. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhexeeya dalalka Khaliijka gaar ahaan xiriirka ay Saudiga iyo Imaaraadku la leeyihiin quwadaha Islaamka ee kale ee Turkiga iyo Iran. Dhaxal sugaha awoodda badan ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa bishii hore booqday dalka Turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Shahbud bin Zayed oo ay walaalayihiin dhaxal sugaha ayaa toddobaadkan booqday dalka Iran isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa booqashooyinkan waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iran iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaheedu ballaaran hadii aan marka hore guud ahaan u noqono siyaasadda bariga dhexe waxa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tagay madaxweynihii Donald Trump muddadii 4 sanadood ee uu xafiiska hayay bariga dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta xaaladaasi oo ahayd xaalad isku soo feyn iyo isku horkeen wadamada khaliijka iyo guud ahaan wadamada bariga dhexe waxa dhacday in bariga dhexe uu u kala baxo laba blok labada blok oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in Imaaraadka iyo Saudiiguna ay daraf ahaadaan group ay maamulaan Iran iyo Turkiga iyo Qatar iyo group ay ku jiraan ay daraf kale noqdaan taasii waxa ay keentay colaad muddo taagnayd kadib waxa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka Mareykanka waxa uu keenay waji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyay isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka Iran taasii waxa ay keentay in wadamada khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xariga Iran iyo Turkiga ba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed imaado iyagana looga baahan yahay in waji cusub oo siyaasadeed ay la soo baxaan taas waxa ay keentay marka dalka Imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka Turkiga iyo dalka Iran ba u soo celiyo dalka Turkiga waxaan ogsoonahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknoolojiyada ee hubka hadii la qiimeeyo dhinaca kale Turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare u soo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamada carabta ee lacagta haysta iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka wadamada carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan waxaan ogsoonahay in ay ku soo dagaaleen Imaaraadka iyo Turkidu dalka Liibiya iyaga oo soo kala taageeray quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday oo aan ogsoonahay Turkidu in ay ka muujiyeen cudud aad u ballaaran oo aan laga hadli karin taasina ay keentay in aan qalin karaynin ama marnaba laga gaban karin awoodda ay Turkidu maanta leedahay marka wajiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay Imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca dhinaca kale haddii aan Iran u noqono Iran waxaan ogsoonahay maanta in ay ku dadaalayso in dib loo soo nooleeyo heshiiskeedii nukliyeerka ee 2015-kii waxa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama firaaq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordhay caalamka waxa timiday marka in wadamadii khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka Iran soo nooleeyaan waxaan ogsoonahay in 2019-kii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo in colaaddu ay aad u fogaato waxa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkayn in la isku adeegsado in siyaabo fara badan la isku dhibaateeyo waxaasoo dhan waxay keentay marka in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan bariga dhexe taasi waa midda sababtay in ay Imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada bariga dhexe way ugu quwad weyihiin in xiriir wanaagsan la yeelato
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu booqasho ku maray dalalka khaliijka isaga oo arbacadii shalay gaaray magaalada Doha ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi waana booqashadii ugu horeysay ee Maxamed bin Salmaan uu ku tago Qatar tan iyo 2017-kii markii uu xumaaday xiriirka labada dal waxaa xusid mudan in isla shalay oo arbaca ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan socdaalka Maxamed bin Salmaan ee khaliijka ayaa lagu macneeyay mid muujinaya isbeddel siyaasadeed sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda siyaasadda bariga dhexe muddo badanna ka soo shaqeeyay warbaahinta dalkaasi Sacuudiga haatanna ku sugan dalka Kenya
waxaa la oran karaa booqashadaas wadamada ku tagay waxay u noqon kartaa ceyraliyo siyaasadeed imikara waxaaba soo baxaya siyaalo muujinaya in Sacuudiga iyo Turku labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhamayn lahaa khilaafaadka u dhaxeeya markaad eegto marka wadamadan oo dhammi imika waxay u muuqdaan inay dib u baandheynayaan kaadharkoodii siyaasadda oo maxay haytay wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay maxay haytay imika ay noqdeen uun ama ay u muuqdaan ba shimbir garab la markii taraameesha ka tegay baytana ay doonayaan maxay haytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay haytay laakiin xaaladda la dejiyo arinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaale xumo dhammaantood soo wajahday oo maxay haytay wadamadan oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay laakiin arinta Iran waxaan u malaynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arinta Turkiga cadaawad u weyn ee waxay kala dhaxaysay Saudiga iyo Iran bay ahaayeen laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay ahaytay qowda maqashi waxna haw qaban oo Saudiga afkun buu maxay ahaytay ka taageeray inta badan laakiin xiriir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay ahaytay nambar adag ayuu la lahaa Iran imkadana la leeyahay laakiin inay Saudiga iyo Iran isku soo dhawaadaan waxay ku xiran tahay baan u maleynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay Saudiyiintu ka qabaan Iran iyo xulufadooda oo ay maxay tahay sida ururada Xisbullaah iyo Xuutiyiinta reer Yemen.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isku geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in Khaliijka iyo Turkiga iyo Iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ku sugan dalka Mareykanka kana faalooda arrimaha siyaasadda
waxaa muuqata in wadannada Khaliijka oo ay hoggaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Saudiigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afkarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawadda u dhaxaysay way laga maarmaan tahay in si uun la isku afkarto sida darteed waxa moodaa hadda in arin ku cusub mantiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyay in lagu dhaqmo taas oo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toos ah la iskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal la iskaga hor imaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay la isla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo waxaan ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas sidoo kalena ay isku hayaan xidhiirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicnayn dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar ay isku fiican yihiin iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa lagu dhinaca lagu kala duwan yahay ay haddana toddobaadkii hore waqti ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxiixday heshiisyo ganacsi oo aad muhiim u ah ilaa toboneeyo mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badan ku baxayso in lagu heshiiyay taas oo laga wada hadlayna maareeyta xiriirka labadoodan in isku soo dhawaadaan dhinaca kale wadanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonahay in iyaguna meelo kala duwan iskaga hor imaadaan sida Yemen dagaalka Yemen oo kale ay si toos ah isku hor imaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo xuusiinta taageerta iyo Imaaraadka iyo Saudiiga oo isbahaysiga Carabta wata oo halkaas maareeyta dagaal ugu dhaxeeyo sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduudooda oo lahaanshiyada la isku hayo waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koobaad ee Iran inay Imaaraadku xiriir fiican la sameysatay dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi Imaaraadku ku tagay Iran oo iyadana la heshiisay lagu saxiixday xiriirka wadanka labada wadan in maaragtay la soo celiyo laga wada hadlay marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatic loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo la isku horiman karo haddana la wada shaqeyn karo
laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka Khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah sida uu sharxayo Maxamed Maxamuud Caalim oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland
Maxamuud barnaamij siyaasadeed uu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis Masar, Imaaraadka, Saudiga, meel walba ka jira. Iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan oo hoggaaminaya ee dalalka Khaliijka. Iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay. Iyo Iran oo dagaalkii Saudiga iyo Imaaraadka ay galeen Yemen, aqoon badan iyo diyaaradaha daroonka isla ugu dhibaateeyay dalka Saudiga. Oo shiica badan ay ka kacday dalalka Khaliijka oo Iraq shiica degan, Bahrain shiica degan, Imaaraadka shiica degan, Saudiga shiica degan. Waxa muddaa Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo dhinacna salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isugu soo wada heshiiyo Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa haddana uu isagu doonayo heshiis wanaagsan dhinacna Iran iyo Khaliijku soo dhawaadaan oo kacdoonka ka dhexeeya dalalka muwaadiniinta shiicada iyo sunniga ah ee Bahrain wada degan ama Saudiga wada degan ama Imaaraadku wada degan ama Cumaan wada degan ama Yemen wada degan oo sidii hore loogu noolaan jiray loogu noolaado
isku soo dhawaanshaha Khaliijka Turkiga iyo Iran ayaa isbeddel ku sameyn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciyo oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay Soomaaliya Suudaan Masar iyo Liibiyaba
in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed oo khilaafka khaliijku ku lahaa laakiin hadii ay siyaasadda khilaafka ku saleysnayd ee wadamada khaliijku ay meesha ka baxdo ay isbedel siyaasadeed iman doonto waxa tusaale kugu filan dalka Soomaaliya oo aan maanta inagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aad noo saameeyay taasi oo keentay in la isku haysto siyaasadda dalkeena in wadamada khaliijku ay isku soo feynayaan siyaasiyiinteena mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay dhinacyo la kala safan yihiin dhinacyo la isku kala haysta lacagaha loo kala adeegsanayaa kooxa la kala wata waxyaalahaas oo dhan baa meesha ka baxaya inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee wadamadu ay kala leeyihiin waxa kaloo imanaysa in isbedel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan soo nahay Iran in awood siyaasadeed oo kale ay la timid laakiin waxa dhammaan waxa soo dhan isku soo xeerinaysa in la soo afjareeyo hadii khilaafkani la xaliyo ama ay soo dhamaataba dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan ee labaduba aan soo nahay in bloggada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo in waxa soo dhameey ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsan la soo imanayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xisan bare aadan ayaa barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa barnaamijka caawiya dunida oo si toos waa shubalinkaga imaanaya saasi muusigada aad idiin maqlaysaan in badan oo idin ka mid ahi waan filayaa inaad aqoonsateen waa fanaanka rabin xadiista janna ka waraabi cabditaali warsame iyo heestiisa ugaaso
warsan rabin xadiista jannaha ka waraabiyo heesaasi ugaaso waxay gabagabo ahayd idaacaddeen caawiya dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa washington anigu waa jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
We'll be right back.